Campus FM presenta Musica Classica Amaltia. Lasla Talepias Bank. Kidva Produzioni Presentazioni Joyce Gulaimir.
Insemmilkom fil-program tal-lum se nibdew nagħtu ħares għalejn il-mużika li bdiet tinkiteb fis-seklu 20. Però se nisimgħu wkoll parti l-oħra l-aħħar parti tal-intervista li għamilt ma' Joe Vella Bondin dwar il-mużika sagra fil-bidu tas-seklu 20. U għalhekk nistgħu nibdew il-programm tagħna billi nisimgħu dina il-kumplament tal-intervista.
Sopra kienu ħafna.
Inti semmejt mużika sabiħa, ma jfissirx li għax il-mużika ġejja minn ċertu żmien hija bil-fors sabiħa.
No. Dan imbagħad
dak żball li qed isir meta nħassru ra b'ċerta sentimentaliżmu.
Eżattament.
Ti tkun kapaċi tagħżel l-aħjar għax kull kompożitur, jiena pereżempju Beethoven wieħed mill-inħobb. Imma għandu xogħlijiet li mussen semmihom minn hawnhekk li ngħid għax fettillu kitibhom.
Beethoven dejjem Beethoven naturalment, però verissimu.
Sadet nitkellmu dwar Beethoven.
Għandek iċ-ċinkwe, għandek affarijiet oħrajn għas ċinkwe sinfonija numru 5 li hija waħda mill-favoriti tiegħi, imbagħad għandek oħrajn insomma. Imbagħad trid iżomm ukoll tittassab l-udjenza. L-udjenza iktar ma jkollha biċċiet biex ngħidlek osra jew movimenti differenti.
Iktar iżomm l-attenzjoni.
Esattament. Mhux hekk biss, il-widna importanti ħafna. Jekk jista' jkun trid tagħmel biċċiet li jpaxxu xi ftit jewwis il-widna. U trid tagħmel biċċiet oħra li ma jkunux daqshekk komplikati fugi u baffariet hekk li n-nies bravi kemm ikunu bravi ħadd iddejjaq bihom.
Issa ħalli ngħaddu għall-mużika tas-seklu 19 u l-bidu tas-seklu 20. Il-mużika f'pajjiżna u f'pajjiżi oħra kattoliċi tant kienet saret teatrali li wassal lill-Papa fl-1903 joħroġ il-motu proprju. Aħna nafu li maestri di kappella ta' kappelli famużi Maltin kienu jintlaqgħu bl-ispallejn, fuq l-ispallejn kienu joħduhom fil-knisja biex kienu jisparaw, kienu jidilqawhom bil-banda, kien hemm ħafna ċerimonji. Ma jfissirx li għax kien hemm dawn il-ħafna ċerimonji u din ħafna popolarità bil-fors kull ma kitbuha sabiħ huwa tajjeb huwa validu. Fil-fatt l-akkuża li għamel il-Papa bil-motu proprju kien li jisma' intom qegħdin tesaġeraw. U allura bil-fors kellhom inaqsu. Kif tħares lejn il-mużika tas-seklu 19 u minn dan l-aspett teatrali?
Trid taċċetta l-epoka wkoll Joyce. Mhux hawn Malta biss fis-seklu 19
kien hawn mużika
mużika sagra teatrali l-Italja.
Li kienet ittellef mens.
Għax tinsix wara kollox. Tinsix wara kollox il-kompożituri bħal Paolo Nani.
Studjaw l-Italja.
Eżattament, ġifieri huma xorbu mill-lajn Taljana f'dawn l-affarijiet ukoll.
Ma kif tispjega li għadha sal-lum dina t-teatralità mistennija fi xogħlijiet mużikali?
Ara. Dawn il-kunċerti jekk huwa mużika tas-seklu 19.
Le, rridu tkunu fidili lejhom.
Fidili lejhom. Issa, meta qiegħda tgħidli anke da żmien għandna il-mużika teatrali, meta mużika u Malta festa issir mużika minn dawna u għadha ssir, qegħdin nikstru wkoll ir-regolamenti imposti mill-Vatikan. Infatti hemm ħafna enċikliki marġin minn papiet fejn jitkellmu b'ħtieġa il-mużika issir denja tas-sagrament tal-Quddiesa. Jiġifieri. Però
fil-fatt ġew korreġina kien żbaljata, ħafna mill-Quddies kif inhu miktub, illum qed isiru f'kunċerti, m'għadhomx isiru fil-liturġija, għax il-liturġija nbidlet ukoll.
Però meta kont inkanta, kont għandi inkanta Quddies tas-seklu 19 ukoll, ta' nani, ta' weġġejja u ta' ma nafx iktar. Anke ma kien kienu kitbu xi qudiss illi kienu stampa ta' dak illi kien isir fis-seklu 19 jiġifieri dana. Però għandek punt hemmhekk illi issa imħabba il dawn il-qudiss huma kontra dak li trid il-Knisja qegħdin isiru fil- bħala kunċerti. Però hemm punt uħor ukoll tinsir Joyce, kollu sew ngħidu għax m'għadhomx isiru, m'għadhomx jimxu fuq ir-regolamenti tal-Knisja bħala tinsir biex tagħmel qudiesa tagħni ta' buġejja disa dir-rekwiem tagħni miktuba fil- fil-18.
Sena wara li mitet ommu.
Eżattament, 1850 xi ħaġa. No, 1870, imma saħalja. Kien ikollok sa tre trumbuni. Meta tlet trumbuni għandek orkestra sinfonika jiġifieri, plus għandek il-fuċijiet, erba' fuċijiet, għandek kor kbir. Biex ngħid hekk jistgħu jsiru dawn l-qudisek issa fil-kunċert. Infatti, meta l-istejna l-ewwel ċiklu terba' kunċerti mużika qasira tas-seklu 19 u kont qed nitkellem ma' Professor Dalija, rixna bl-idea illi kun tajjeb li naqbdu erba minn dawn l-qudisiet kbar.
Fil-fatt dak huwa sensiel oħra ta' CDs li wkoll se titħol f'dina f'dan is-sensiela ta' programmi dwar il-mużika tal-APS Bank.
Eħe, però hemmhekk każilna erba' qudisiet kbar. Illi m'għadhomx isiru, l-ewwel netta xi mmorru kontra ir-regolament tal-Knisja, imma iktar u iktar, għax jinvolva ħafna spejjeż, tinsiex qegħdin nitkellmu fis-seklu 19 aħna, meta sul mastriet bħal Nani, bħal Buġejja, bħal Spiter Refremont, bħal Vassallo, oħrajn kellhom pool kbir ta' mużiċisti illi kienu fil-dina fit-teatru
reali.
Fit-teatru reali u kellha fit-teatru Magnet. U dawna Nani, Paolo Nani, kien maestro di konċertatore tat-teatru Manuela tat-teatru Rjal. Meta kellu qudisa hekk, kien jaqbad minn dawn il-kunċerti. Antonio Nani, kien impresario fit-teatru Rjal. Meta qed jikteb qudisa, meta qed jikteb tantu mergo kbir, jgħid kollu sew għandi il-Baxx Ritchie, għandi dak it-tenur, għandi dana, u kien se jaħlu. Plus,
u kienu jmorru.
U kienu jmorru għax jgħalu xaħġa ekstra. U meta qed jgħidlek l-impreżarju jew is-sur mas konċertatore biex tmur tkantadu fil-Knisja, jaqbillek tajt iva għax hemm faqbad fatturi oħra huma voluti. Jiġri kienu dan il-punt insiex, eh? Da żmien, sfortunatament, issa forsi sitwazzjoni qiegħda tirranġa.
Il-fatt l-aħħar mistoqsija li nixtieq tuġeb għaliha lejn fejn mixja l-mużika fi żminna. Dejjem skont l-opinjoni tiegħek, ovvjament.
L-ewwel qed tgħid l-mużika sagra jew mużika mhux sagra.
Għax irridu naqisu wkoll li f'Malta l-mużika sagra u mużika operistika tant kienet dominanti li ġeneri oħra ta' mużika bħal mużika da' kamera ngħidu aħna ma qabdet qatt mal-pajjiżna.
Issa qiegħda taqbad. Għadha
sal-lum. Issa qiegħda taqbad. Imma ftit bil-mod.
Però issa qiegħda taqbad. Aw kompożituri żgħażagħ bravi il qegħdin jibu mużika da' kamera sabiħa wkoll, eh? Sabiħa wkoll.
Skont l-opinjoni tiegħek il-fejn mixja l-mużika il-mużika li qed tassemmi li inti ta' kompożituri żgħażagħ, kieku jkollok kanta issa parti taċċetta xogħol għall-raġunijiet personali, ma kieku jkollok kanta, issib xi jagħtik sodisfazzjon fiha?
Ara, nieħdu żewġ kompożituri moderni jew qegħdin jibu issa, illi kienu rebħu l-ewwel kompetizzjoni tal-APS Bank.
Fil-fatt li tiġib l-Albert u xek, se t-semmi li l-Albert u l-Sur Mas,
l-Albert Pace,
u Sur Mas Sammut.
U Sur Mas Sammut. Iġifieri, it-tnej kont nieħu gost inkantom, it-tnej kont Maestro Sammut, meta kiteb il-rekwiem li għandha ħafna il-rekwiem famuża tiegħu veramente sabiħa, illi għandha ħafna mużika najdila moderna, fis-sens għandek kordi moderna ħafna.
L-armonija.
Infatti meta mbaġġeb biex nistudja ma nafx kont qiegħed nagħmel proprju nikteb xi ħaġa. U meta rajd ix-xogħol li fiha kont ċempet l-ismu sur mostatlam mill-pjaċir, għatlu jiena irrid naqaf mill-kant, għatlu tiegħek u suġġerejt il-minja tiegħek insomma, ġifieri kellu moħħem isrih li għandu alternattiva. Però meta fil-bidu ħadd gost inkanta, eh? l-istess ħaġa ta' paċe.
Differenti ħafna minn xulxin.
Għandu ħafna ħafna minn xulxin. No, il-mużika jekk kum miktuba tajba. Għaw hekk m'nix qiegħed ngħid darba mod kunċert f'Pariġi xa tleminarija f'kamra sajra tax-xatle fejn għandhom teatru verament kbir verament sabiħa. U mort biex naqtabet għandek xi opra għalli m'għandniex opri llum għadha għandna, qatt li nixtieq imux mużika issa, qatt li hemm xi ħaġa għalli hija mużika moderna. U qatt li tieni biljett u mart nismagħha. Però jiena bir-rispett kollu lejn il-kompożituri li jużaw din is-sistema, jekk għandek pjano qudiemi, il-pjano mhux qiegħed biex taqbad l-asta u tagħti fuq l-injamat tiegħu.
Għax daħlet l-idea tal-prepared piano.
Anki la, m'di mux fin, densa, jaqbad pum 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 jatti fuq l-injam. Jekk għandek il-din, għandek il-timpan jek t-tamilek, insomma, jew inkella violi, imma insomma, ġifiri, dik il-mużika definitivament, jiena iddejjaqni, iddejjaqni.
U fl-għażla nittama li kunem miktar xogħlijiet tal-APS Bank? Il-qoddim.
Ara.
L-ima kriterju jekk se tibqa' involut seżhom qudiem għajnej?
L-udjenza biex tieħu gost. Dik hija l-iktar meġer miżura importanti għalija. Għandi udjenza ġo San Ġwan mhux b'teatru, qiegħda fil-Knisja, post sagru, liema mela xogħol in-nisa jieħdu gost u denja tal-post illi ħankunu fih.
U b'dawk jaħsibijiet aħna nħallukom minn din l-intervista li nirringrazzja lil Joe Vella Bondi li kien miegħi llum biex tagħna dana t-tarif verament interessanti u anki daħalna iktar fl-idea wara il-ġabra tal-APS Bank ta' din l-mużika li kienet tinstema u għadha tinstema.
Jien ringrazzja Joyce, dejjem pjaċir tiegħi li niġi nitkellem miegħek u nsell jassamija tiegħek ukoll.
Jiena nirringrazzjak għal darba oħra. Grazzi ħafna Joe. Deħli ġenerazzjoni ġdida ta' kompożituri. Dawk li ħadmu wara l-motu propju li stabbilixxa regoli dwar kif kellha tkun il-mużika li tinstema' fil-knejjes. Fost dawn insibu lil Carlo Diacono li l-mużika tiegħu ġiet aċċettata u bdiet dieħla fatt ta' knejjes. Kienet mużika iktar liturġika u b'inqas artifiċjalità. Kien studja ma' vassallo li kien tsijuh, dan vassallo kien studja fi Franza u kien inqas teatrali u kellu l-kontenut iktar religjuż u spiritwali f'kitbietu. Se nisimgħu issa preghiera alla Beata Vergine Marija li se titkanta mis-soprano Miriam Kawki, mit-tenur Joseph Aquilina u mil-baxx Anthony Montebello. Mela, għalikom sinjuri preghiera alla Beata Vergine Marija ta' Carlo Diacono. Kemmek smajna dik il-mużika ta' Carlo Diacono, sen għaddu issa Giuseppe Caruana għanna it-tanto mergo numru wieħed per basso. Giuseppe Caruana ta' fuq żgur u magħruf l-iktar għall-innijiet li kompona. Innijiet bħall-innu ta' filgħodu, fil-ħlewwa ta' Mejju, l-innu ta' filgħaxija fost oħrajn, innijiet miktuba anke bil-parteċipazzjoni tal-poeta nazzjonali ta' Dun Karm. Fil-fatt huwa bbaża din dawn għall-għanijiet popolari fuq kliem ta' Dun Karm. Xogħlijiet sempliċi, imma li qabdu l-immaġinazzjoni tan-nies li għadhom jitkantaw sal-lum. Kitbiet sempliċi li l-poplu jitgħallimhom malajr u li l-lum sirna napprezzaw aktar il-valur intrinsiku tagħhom. Fil-fatt, dawn l-aħħar snin, dawn l-aħħar żminijiet, anki mhux snin, anki xhur biss ilu, kenna verżjonijiet varji tagħhom li tagħhomna ansambl differenti ta' mużika fosthom anki korijiet. It-tantu mergo li se nisimgħu issa u xogħol li juri kjarezza fil-kitba, ħila teknika mhux żgħira, iżda wkoll fidi sħiħa u ferma. Dan għal-kompożitur Giuseppe Caruana kien jaġbej l-1880 u l-1931 u li kieku mamiċ qasir l-omor miet biss taftitet kienet għandu mal-50 sena meta miet min jaf kemm kien iħallilna iktar xogħlijiet devoti. Xogħlijiet mimlija passaġġi melodjużi u ħila teknika. Għalikom mela tantu mergon se jkanta għalina il-baxx Anthony Montebello, il-kitba hija ta' Giuseppe Caruana.
Lord.
Dakken intanto mergon numruijiet per basso, kompozizjoni ta' Giuseppe Caruana. Kompozizjoni johra li tinsa fuq SD u li tirrigwarda l-mużika sagra fil-bidu ta' seklu 20 i Salm Dixit Dominus ta' Domenico Anastasi. Forsi ma ta' fuħx daqsek id-dal-kompozitur kien jaġbej l-1186-1938. Kien patri Agostinjan u daħal fl-ordni fl-1903. U kol studja għand vassallo bħalma kien għamil diakono, però studja u kol fl-Istituto Pontificale di Musica Sagra f'Ruma. Meta ġilura Malta kien jallem il-mużika liturġika il-kan Gregorian fil-seminarju ta' Malta u fil-seminarju ta' Għawdex. Ma kienx prolifiku ħafna fil-gidba tiegħu u kien jillimita ruħu għal-kidbiet meħtieġa waqt il-liturġija. Fost li gbar xorijiet tiegħu nsibu Preghiera di San Monica di Santa Monica u l-oratorju La Morte di San Agostino. Is-salm Dixit Dominus u miktub għal tenur u baxx solo u kor maskili maqsum f'żewġ vuċijiet. Jimxi ħafna mar-rakkomandazzjonijiet tal-motu propju bil-linja vokali tingħata predominanza. B'armonija sempliċi u b'istrumenti tal-orkestra jirrinforzaw il-vuċijiet dan ix-xogħol ma sab ebda diffikultà biex ikun aċċettat mill-mexxejja tal-Knisja.
Dixit Dominus.
Mela dak kien Dixit Dominus ta' Domenico Anastasi kantaw tenur Joseph Aquilina, il-baxx Anthony Montebello u l-kor Diubal Male Choir immexxija minn Monsignor Juan Galia. Xogħol ieħor huwa ta' Luigi Vella. Dan huwa s-salm Confitebor. Luigi Vella kien iben Giuseppe Vella, kien il-kbir fost tliet aħwa, għex bej l-1868 u l-1950 u kien l-aħjar wieħed minn fost ħutu. Tallem għand missieru u kien kompożitur, għallim, surmas ta' diversi banet u kien iħobb ħafna l-organi. Kien jgħin il-missieru fix-xogħol li kellu bħala maestro di kappella fiż-żewġ katedrali. Però xorta sab il-ħin biex jikkomponi mal-250 kompożizzjoni fil-biċċa l-kbira sagri u li jinstabu arkivjati fil-katedral ta' l-Imdina, li ma fihom ebda affinità mal-mużika operistika. Kiteb is-salm Confitebor Tibi Domine fl-1892. Din għandha dana xogħol salm fil-fatt juża melodija sottili u orkestrazzjoni qawwija. Ix-xogħol fih qatt ta' sezzjonijiet li jingħataw lill-kor, lis-solisti naturalment, li dejjem iżommu l-prominenza tagħhom. Biex isemmana dan ix-xogħol għandna lill-tenur Joseph Aquilina, lill-baritono Alfred Camilleri, lill-baxx Anthony Montebello u l-ġubal Male Choir.
Thank you.
se nala il-program tal-lum bil-insemmalkom l-antifona Odje egressa est ta' Giuseppe Farrugia. Kull min muraudex jaf dana il-bniedem li kellu qatt ta' ruoli importanti sew fil-lat tal-knisja ta' għawdex sew ukoll fil-lat mużikali. Fil-fatt huwa kien qassis Għawċi li twilet ir-Rabat Għawdex fl-1852 u miet fl-1925. Barra li kien is-segretarju privat tal-Isqof Pittru Pace, kien ukoll kanonku, predikatur magħruf, kien id-dekan tal-Katedral ta' Għawdex, kien vigarju ġenerali, kien ir-rettur tas-seminarju u fuq kollox kien mużiċista tajjeb ħafna li ħalla xogħlijiet bħal O Dulcis Christi Caritas u O Heros Invictissime post oħrajn. Kif għattilkom issa se nisimgħu l-antifona Odje egressa est. Però se namluha mhux fil-verżjoni oriġinali, għax il-verżjoni oriġinali baqgħet ma nstabitx, però fil-verżjoni li kien imsejħa rifatta, jiġifieri reġgħet saret. U t-tieni din għall-verżjoni rifatta hija miktuba għal tenur, għal baxx u kor maskili li jinqasam fi tliet vuċijiet. Il-verżjoni oriġinali inkitbet fl-1884 u għalkemm ma nistgħux nipparagunaw il-kitba oriġinali mar-rifatta mal-verżjoni li se nisimgħu, nista' ngħid li din l-antifona tissodisfa sew il-widna sew mill-lat estetiku kif ukoll mill-kompetenza teknika. Mela nagħlaq il-programm tal-lum billi nisimgħu Odje egressa est antifona ta' Giuseppe Farrugia.
Yes.
Hekk wasal fit-tmiem ta' programm ieħor għalikom din assensiela li hija mużika klassika sagra Maltija u l-għażla tal-APS Bank. Nfakkarkom li dawn għax-xogħlijiet kienu kollha saru f'kunċerti tal-APS Bank u mbagħad ġew irrekordjati fuq CDs li għadhom jinstabu għalbeħ sal-lum. Jina nittama li forsi semmajtilkom xi mużika li għajr dilettanti li ma jitilfux waħda mill-funzjonijiet religjużi li kunem fil-festi u inkella f'xi kunċert. Għajr dawk ħadd ieħor jista' jkun li ma jafhomx u allura jiena nittama li semmajtilkom xi mużika li forsi hija kienet ġdida għalikom u li smajtuha illuma l-ewwel darba permezz ta' dan il-programm u grazzi għall-APS Bank li ġabar din għall-mużika u li għamilha fuq CDs. Il-ġimgħa d-dieħla nkomplu nitkellmu fuq is-seklu 20. Għaliex issa wasalna propju f'dak l-ambitu. Joyce Gulajmir issel minnkom, jina nirringrazzjakom tal-attenzjoni, nirringrazzja t-tekniku li kelli miha llum lil Kenneth Mizzi, insel minnkom għal darb'oħra. Għadkom kif smajtu mużika klassika Maltija l-għażla tal-bank APS. Il-kidba, produzzjoni u prezentazzjoni kienu ta' Joyce Gulajmir.